Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano ze státnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.
Jestli by se nemělo říkat něco aktuálního.
No aktuálního, jak to myslíte? Míníte satirické šlehy, že by tady měli zavládnout?
No právě dva intelektuální klauni by měli si pohazovat i neviditelným míčkem abstraktních představ, jak bývá v kritikách.
Rozumím, rozumím. Břitká jejich satyra by dopadala hlava nehlava.
To by bylo báječný, kdyby to šlo.
Ono je to těžký, víte, protože ono se opravdu obtížně dá mluvit, protože se nesmí mluvit, jak bych to řekl.
Ono totiž se dá, totiž, jak oni by lidi totiž... Jsou země tamhle, kdyby jsme mluvili o těch tam...
To neříkejte, to oni by mysleli, že to nejsou ty a brali by to na sebe zase ty druhý, víte, a z toho by byli v obtíže.
No, oni jsou prostě země, kde se nesmí nic mluvit. Těch je moc, o těch mluvit nebudu, protože ta deska není tak veliká. A zase jsou země, kde se něco, to se musí přiznat, něco mluvit může.
No a ty taky nemenujte, protože to by zase byli uraženi, říkali by, jak to u nás, že se smí mluvit, to ne... ne. U nás taky nesmí nic říkat?
U nás, dovolte, je pořádek, u nás se nesmí nic. No, tak snad, abychom se utekli k podobenství, k Bibli.
No, Bible, víte, já ale nevím.
Bible je základ veškeré kultury, to je jednou zjištěný. No, zase budou říkat, že si střílíme z kultury.
No, já vám povím, ono je lepší si střílet z kultury, než střílet do kultury.
No, tohle měl vidět starý Škoda, tak byla v Plzni obrovská tiskárna Biblií. No, ať si najde pan kapelník snad v starým zákoně tu Samuelovu knihu.
Ne, to tuším druhá kniha Královská, nebo to už najdete,
to
pane
už
kapelníku. No, prosím.
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat.
Obr do pěti mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je.
Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válkovec nebyli líní, až potkali Davida.
David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. Pochodu se cvičil v hodu, dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky.
Hej, hej, kam se valej, teď jsou malej.
Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně zalutuje.
Když mu ale obr plivnul do očí, David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
Tak, dobrý den, dámy a pánové, nebo hezký večer vlastně. A vítám vás tedy u aktualit komentovaných a pohledů strany Aliance národních sil. A vítám tedy naše dva vážené hosty. Doufám, že jsme již všichni tedy připojeni, takže první doktorka Vladimíra Vítová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
To je předsedkyně Aliance národních sil a také doktor Karel Hais, první to místopředseda. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Nuž, dámy a pánové, samozřejmě nasloucháte Svobodnému vysílači, samozřejmě také studiu Kadaň, protože je to tady červeně označeno v kalendáři, když se na něj koukáte, a tím pádem i nasloucháte mojí osobě, Martinu Marcikánovi, takže vás zdravím a vítám. Dnešní program vysílání máme tady od našich hostů připraveny 4 body, takže bychom se měli podívat i na prapodivné testování na COVID-19, či jak mu budeme říkat SARS-CoV-2 a Bůh ví co všechno jiného. Dneska zase bubáci od večera do rána v televizi, že ano, roušky musíme nosit a tak dále v uzavřených prostorách a my se k tomu ještě dostaneme ke všemu. Tak, ministerstvo zdravotnictví chystá povinné očkování, no, nemá to samozřejmě zpráva a informace, což se samozřejmě dalo čekat a bylo jenom na nás, jestli se proti tomu aktivně jako občané postavíme. Pak tu máme jako třetí bod analýza své hlavé návštěvy pana Vystrčila na Tchajvanu, ano, tento Tchajvanec, doufám, že už má dvojí občanství, a koukneme se na blížící se volby a aktuality. Nuž, tak to prapodivné testování na COVID, kdo si to vezme?
Já se ujmu slova, dobře. Říci, že my ještě předřadíme před to aktuální politickou situaci. A já, než předám slovo panu kolegovi, který bude mít to hlavní gro, tak jsem chtěla říct, že nám chodí častokrát dotazy. A když bych je měla shrnout, tak bych řekla, že jde vlastně o to, jakou chtějí navrhnout ti lidé cestu změny. A dá se říct, buď tedy revoluční, anebo evoluční. Shodou okolností o tom v tom posledním pořadu mluvil Valerij Pěkin a tak to přesně je a souvisí to s těmi nastávajícími volbami. Ta revoluční cesta, to znamená, že vezmete, v podstatě to řekl i Miloš Zeman, buď tedy volby, anebo Kalašnikov, že vezmete do ruky kvér a vymění se ten jeden řídící subjekt nebo jeden komplex politických stran za jiné. A nebo je pak tady ta jiná cesta a to jsou volby. Ono se často říká, že kdyby volby mohly něco změnit, že by byly zrušeny, ale teď jsme právě toho svědky. Teď už se často v mnoha zemích hovoří o zrušení voleb. To znamená, že volbama se samozřejmě ta změna udělat dá. A proto my apelujeme na lidi, aby rozhodně k těm volbám šli. A protože ty volby jsou důležité a speciálně do Senátu, ať s ním souhlasíte nebo ne, prostě ten Senát existuje. A předseda Senátu je mužem číslo 2 v této zemi. Já teď prolínám vlastně všemi body dnešního vysílání. Ale protože si je toho vědom, pan doktor Vystrčil, tak proto jel sám o své vůli do toho na ten Tchajvan. Protože on je mužem číslo 2 v této zemi. Mužem číslo 1 je prezident, mužem číslo 2 je předseda Senátu, horní komora parlamentu, mužem číslo 3 je předseda dolní komory parlamentu, v našem pojetí tedy té poslanecké sněmovny, pan Ondráček, a až pak je předseda vlády. Taková je jakoby ta hierarchie, která vychází de facto z ústavy. Takže teď jsou volby do Senátu velmi důležité, protože se změní třetina Senátu a tím pádem se bude měnit jiné vedení. Bude se volit nové vedení Senátu. Takže proto je to důležité. A teď tedy ještě chci říct, že došlo tady po tom roce 89 ke změně ekonomického modelu, o tom jsme hovořili mnohokrát. A teď v souvislosti s tou koronavirovou krizí je jasné, že zase dojde ke změně. Je plán ke změně globálnímu ekonomickému modelu. A co to tedy znamená pro nás? Že my si v tuto chvíli, i když jako mnozí si možná myslí, že ne, ale my si můžeme vybrat, jakou cestou teď chceme jít. Hovořil o tom vlastně před několika lety i Vladimír Putin na nějakým tom setkání zemí, kdy to dal jasně najevo, že teď nadchází doba, kdy si ty státy můžou vybrat, jestli chtějí jít tou cestou globalizace a tedy, aby přestali existovat. A to je trend té Evropské unie, anebo si mohou vybrat, jestli chtějí být těmi národními státy. A my jako Aliance tedy říkáme rozhodně, že si chceme vybrat to, abychom byli tím národním státem. Teď je ta možnost, a k tomu nepoužijme tedy zbraně, ale použijme ty volby, které jsou po ruce. a které jsou funkční, ještě nebyly zakázány. Tak doufejme, tady žádně nebudou, i když určitě se o to některé síly se o to budou stačit, snažit. A existuje tady politická strana, a tou je opravdu Aliance národních sil, která, musím říct, jako jediná na sebe dokázala vzít tu odpovědnost a říct si, jakou máme zcela konkrétní představu, a to jsme tady hovořili o těch dekretech, kdy se opíráme o ty historické kořeny a opíráme se o procesy, historické procesy, které absolvovali ti politici před náma, třeba před vznikem vůbec naší republiky. Opravdu jsme se inspirovali a proto jsme to udělali. A proto jsme formulovali tu deklaraci samostatnosti a nezávislosti. Takže tady na té informační úrovni existuje politický subjekt, který to zcela jasně, veřejně deklaruje a opírá se o ty historické kořeny, protože my se odvoláváme i v našem programu, i v těch dekretech na země koruny české. My jsme byli, jako třeba Československo, možná zkonstruovaný stát uměle, ale Česká republika jako taková je historické území. Je to historický stát a proto se odvoláváme a inspirujeme tou naší historií, těmi husity, protože oni ve své době žili a tvořili historii. Ale my jsme tady teď. My žijeme a tvoříme tu historii. Takže musíme vzít nebo musíme udělat to, co máme po ruce, to, co můžeme. A tím jsou teď volby, proto jsou tyto volby tak velmi důležité. Nesmíme vstupovat do konfrontace, ale musíme opravdu se snažit vstoupit do řízení. Do řízení a tím vstoupíme, že prostě budou zvoleni jiní lidé, ne ti, co to tady od roku 89 vlastně vedli do kytek. Takže tímto já považuji to vstupní slovo za ukončené a předávám slovo panu kolegovi.
Já na tebe plynule navážu a jsem rád, že jsi tam zmínila o té naší roli v dnešní situaci. A dám to do souvislosti s naší koncepcí a odporem některých sil, které si dali za úkol naší koncepci nepřipustit do široké veřejnosti. Protože právě toho oni se bojí, že by ta veřejnost mohla pochopit, o co vlastně jde. Podívejte se, my mluvíme o globalizaci a o těchto těch pojmech a o hlubinném státu. Hlubinný stát je pojem celosvětový, netýká se jenom Ameriky. Je to systém vládnutí. Podívejte, my jsme v uplynulých rozhovorech několikrát, zejména já jsem tam vždycky podotknul, že mě nezajímají takové ty kolorární dohody a že se někdo někde sejde prostě v kanceláři a tam se dohodne, jak se bude pokračovat dál. Když chceme pochopit zcela, co to znamená hlubinný stát, tak to je právě tohleto. To, že síly, které se snaží ovládat oficiální struktury, nejsou vlastně veřejností kontrolovatelné vůbec. Je to taková ta tajná politika, to je to, co já ve zkratce říkám, že se někdo někde sejde a dohodne se, jak dál. Bohužel tento způsob vlády převládl i u nás. Takže my máme instituce, jak kolegyně vyjmenovala, oficiální instituce státu, o kterých veřejnost se domnívá, že by tedy měli vládnout, že by měli naplňovat to svoje poslání, každá samostatně a všechny dohromady, a řídit společnost. Ale v tom systému, v jakém se momentálně nacházíme, to neplatí. V podstatě tyto instituce se staly jenom takovou hlásnou troubou těch sil, které zpoza rohu vlastně společnost řídí. A to je i to grupování různých takových, já tomu říkám, národních front, jo, takový, že se sejdou a snaží se tedy jednotlivé subjekty dohodnout na nějaké společné cesty, bez ohledu na to, že ty subjekty mají naprosto odlišný názor na vedení společnosti. To je představa, dalo by se říct, že je to naivní představa, ale mnohdy se to v současné době předpokládá, protože společnost je unavená a volá po sjednocení názorů. Dohodněte se. Proč se nedohodnete? Víte, to jsou takový, já tomu říkám kočkopsy, jo. I kdyby se to povedlo, ono se to nepovede, jo, protože když ty subjekty mají rozdílné názory, tak v konečné fázi nikdy nepotáhnou spolu. Jo. I kdyby si stanovili 1, 2, 3 cíle, na kterých by se eventuálně nějak tak jako dohodli, tak každý ten subjekt má různý způsob jako dosažení těch cílů. A ten vlastně zabrání tomu, aby se nakonec dohodli. A toho jsme dneska vlastně, toho jsme dneska svědci. To znamená, tyto síly, které se tváří jako vlastenecké síly nebo opoziční síly, se snaží vytvořit takovýhle nějaký proud politický, který já tedy posměšně nazývám tou Národní frontou nebo tou koaliční smlouvou, která vznikla, kdy dva subjekty, naprosto rozdílné subjekty v pojetí řízení státu, se dohodli na to, že budou spoluvládnout. Toto spojenectví nás vlastně zatáhlo do té situace, ve které jsme. A to je vlastně v našich podmínkách ten hlubinný stát. Ty síly, které vlastně se snaží řídit společnost, a docela se jim to daří, jako prostřednictvím těch oficiálních struktur toho státu. Čili vláda, parlament, různé jiné instituce postavené na úrovni ministerstev, které mají za úkol koordinovat, za úkol kontroly a podobně, jsou pouze vykonavateli těchto sil. A ty síly stojí v pozadí. Chvilku se pochechtávají, chvilku zadupou, chvilku vyvolají krizi, pak ji zase řeší. Jo? A tímto způsobem vlastně tu společnost řídí. Že jo? A hlavně ji uvádějí v omyl. Jo? Neustále. Prostě to je systém. Oni nikdy nevystoupí na veřejnost, když tak jenom tak na okraj, aby se jako vědělo, že existujou, ale nikdy se nepostaví za tu odpovědnost, za tu společnost. Ta odpovědnost potom nakonec zůstane na těch oficiálních strukturách. Jo, protože lidi řeknou, no to poslanci, že jo, to vláda, to ministři. Jo, ale těchto sil si nikdo nevšimne, který to vlastně způsobili. A dnešní politika vlastně se dostala do těch, do této situace a to jsou vlastně ty naši oponenti. Je to paradox, jo? Protože jestli ty síly se deklarují jako opoziční, tak proč se dostávají do rozporu s náma? A je to z jednoho prostého důvodu. Oni chtějí jaksi nahradit stávající funkcionáře nebo instituce svými lidmi, který by zase hráli tu hlásnou troubu těch jejich politických nápadů. Nic, o nic jiného nejde. A to je to, co ta společnost potom ve své reakci říká, a ono se vůbec s těma volbama nic nezmění, ono to bude stejný, jo, jestli je tam Petr nebo Pavel, tak to přijde na jedno. V tomto směru mají pravdu, nebo ta společnost má pravdu. Ale uvědomte si, nebo musíme si uvědomit my všichni, že to tak nemusí být. Že skutečně ty oficiální struktury mohou začít hrát ten prim. Že mohou skutečně ovlivňovat tu společnost. Že mohou ty subjekty, které ovládají hospodářství, ty nadnárodní korporace a velké naše průmyslové celky a podobně, že je můžou ovlivňovat. Ale k tomu je zapotřebí, aby se do těch funkcí dostali lidi, kteří toto právě chtějí. Ten hlubinej stát to nikdy nebude chtít, protože by přestal být hlubinným státem. Přestali by být tou neviditelnou silou, která ovládá politiku. A to si všimněte i na některých těch vůdčích představitelích, jak nenápadným způsobem to posouvají k tomu hlubinnému státu, jak pomaloučku, jak si mu dávají tu sílu, jo? V té dnešní složité situaci, kdy těm lidem to není moc jasný, o co vlastně jde. Jo? Lidi to prostě vidějí levá pravá. Jo? Oni to si zjednodušují v tom hodnocení té situace. A tyhle ty niance vlastně, co vlastně dělá tu politiku, protože ten hlubinný stát není volený. Jo, není prostě v těch strukturách pevně zakotvený. I když někteří představitelé třeba jsou voleni a tlučou na tu stranu toho hlubinného státu. Ta jejich politika je tímto způsobem, tím tajným, jo, že se někde sejdou, že si někoho zavolají, že se s ním dohodnou, někoho zastraší, někoho uplatí, někoho tedy jaksi úplně tedy vyřadí z těch společenských procesů. A tímto způsobem se snaží prostě jaksi se přizpůsobit tomu světovému trendu. Protože ve světě je ten trend toto opustit. Politiku hlubinného státu opustit. A tomu oni se brání. A teď jako mluvím o situaci u nás, jako ve státě. Oni vědí, že to přijde, ta vlna. Že ta vlna z toho zahraničí přijde i k nám. Jo? A už teď tu společnost vlastně připravují na to, že by tyto síly, ty síly, které se sjednotějí v nějaký takový národní frontě, jo? Že mají tedy právo a je to jediné řešení, jak celou situaci vyřešit a prakticky jdou naproti tomu společenskému názoru, že se teda těma volbama nic nevyřeší. Že? Jo? A tímhle tím způsobem vlastně se dostávají do rozporu i s, vlastně s náma, s Aliancí národních sil, protože my toto nechceme. My chceme skutečně vytvořit oficiální struktury, které by oni vládli, oni by vytyčovali tu ideu, kam by ta společnost měla směřovat. A k tomu bych chtěl říct takové ty levné řeči o tom, že ideologie ne, jo, žádná ideologie, to prostě se řídí jenom neviditelnou rukou trhu no pochopitelně. A co to je vlastně liberalismus? To není ideologie. Co je to kapitalismus? To není ideologie. A co to je vlastně ideologie? To je filozoficko-politický směr, který nastínuje směr, kudy se bude ubírat společnost. Co se utlumí, co se podpoří, co bude za 10 let, co bude za 20 let, co bude za 50 let. A kam tu společnost vlastně strkat. A to se jim vlastně nelíbí. Protože nedej bože, aby vznikla nějaká ideologie, která by byla v rozporu s liberalismem. V rozporu s kapitalismem. Jo? Čili to jsou takový ty řeči prostě o ty ideologie a hned se do toho dá marxismus, leninismus a hned se to takhle zamotá. Jo? Aby lidi byli znechucený, jo, nějakou ideologií a nepřistoupili na tuto cestu. A s tím my nesouhlasíme. My vytyčujeme jasný cíl, politický cíl, filozoficko-politický cíl jasně vytyčujeme, kam bychom tu společnost nasměrovali. A celá ta tendence okolo toho grupování různých těch spolků a neparlamentních stran a jak se všichni usmívají a jak jsou všichni ochotní spolupracovat a to směřuje přesně k tomuhle tomu. Aby se to vrátilo v podstatě do toho způsobu vlády, kterému se ve zkratce říká hlubinej stát. A k tomu my zaujímáme jasné stanovisko. Toto nechceme. Víte, to je jedna věc, to je jeden aspekt, způsob vlády. Ale teď je tady druhý aspekt, jak vlastně změnit formu tvorby peněz. Ten starý způsob je vlastně z dluhu vyrobit peníze. Z dluhu vyrobit hodnotu. A teď se to dostalo vlastně do té situace, že už to dál nejde. Že ty dluhy už jsou tak veliký, že i když se z toho produkuje nějaká hodnota, tak ta nikdy nedosahuje úrovně toho dluhu. Jo? A teď oni si to uvědomujou a ty centrální banky v podstatě začínají doslova zmatkovat, protože oni neznají jiné mechanismy, nežli ty, které po staletí a po desetiletí budovali. Jo? A to je vlastně ta podstata. Ale ta tvorba peněz není přímo závislá na formě vlastnictví výrobních prostředků. Ta forma vlastnictví výrobních prostředků je prostředek k tomu, aby se ta změna té tvorby peněz mohla uskutečnit. Čili to není nějaké takové uchvácení moci, jo. A někomu zabránit, aby vlastnil vodu, jo. Takový to tupý, jo, prostě. Ty máš vodu a já ji chci, jo. Takhle prostě to naše uvažování nejde. jo? Ty máš rudy, tak ty je mít nebudeš, budeme je mít my, jo? Tam je o tom principu vlastně, co s tím vlastnictvím, s tím výrobním prostředkem, co udělám na tvorbu těch hodnot, neboli peněz, jo? Hodnot nebo nadhodnoty. Jo? A my odmítáme tu tvorbu z toho dluhu. Podívejte se, v televizi běží neustále masáž obyvatelstva na to, jak snadno se zadlužit. Ale to je jedna z forem, to je to vnitřní, jo? To je to vnitřní zadlužení. Ale toto, tento způsob vlastně života je i v rámci toho státu. Ten stát dělá to též. Půjčuje si. Půjčuje si, aby mohl vyrobit nějakou hodnotu. Takže já si myslím, že jako na úvod by to stačilo a můžeme přikročit jaksi k dalšímu k dalším tématům.
Dobře, dobře. Tak se můžeme kouknout, co na to vlastně.
Můžu vás jenom ještě dodat, jenom jednu věc, že bych chtěla říct, to možná posluchači neví, základní rozdíl mezi tou západní ekonomikou po válce a tou socialistickou, kterou reprezentoval Sovětský svaz a pak všechny ty země toho socialistického bloku, tak byl právě v těch penězích. Protože Američané chtěli a původně byla ta měna krytá zlatem, než se to pak vyvíjelo a teď není krytá ničím. A Stalin a Sovětský svaz tak ty měli měnu krytou produktivitou práce. A to byl zásadní rozdíl. Proto vlastně to byly i dva odlišné bloky, protože tam bylo skutečně nejen produktivitou práce, ale vůbec jako tím bohatstvím, co lidé vytvořili. A to byl zásadní kvalitativní rozdíl. A potom jsem ještě chtěla říct, že co se týče, jak máme v programu to zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tak je samozřejmé, že jestliže existuje stát, což je teda systém pro ochranu národa, tak tam musí mít společně to, co je společné pro to území, pro všechny lidi, co na něm žijí, to jest tedy doly, uhelné nebo jiných rud, vodu. Potom samozřejmě energetickou síť, železnice, silnice a podobně, protože to je výhodné pro celou společnost, protože ten stát to může zajistit pro všechny lidi. A ne, že tady bude každý kus privatizovaný a ve vlastnictví někoho jiného. A pak samozřejmě na to klademe velký důraz, je to družstevní vlastnictví nebo podílové vlastnictví nebo metoda EZOP. Jsou na to různé názvy, ale de facto se jedná o to družstevní vlastnictví. A to je pro společnost úplně nejlepší forma, jak může ta ekonomika fungovat, protože de facto jsou na tom všichni zainteresováni, aby ten podnik šlapal, ale nesmí se s tím obchodovat a když přestanete být členem družstva, tak vlastně ty podíly, to samozřejmě nejde. Tam jde právě o tu osobní zainteresovanost. No a pak samozřejmě je vlastnictví obcí a měst, to, co je pro obce a pro města výhodné. Ale ne, že každá, to teda fakt, já osobně jsem proti tomu, aby ta voda byla ve vlastnictví měst, to není výhodné pro ten stát. Takovéhle věci by měly být ve vlastnictví opravdu toho státu. A pak samozřejmě soukromé vlastnictví. Ale ne, že tady bude v soukromém vlastnictví naprosto všechno, jako, nebo téměř 90%, jako je, nebo 99%, jako je v liberalismu. A znovu opakuju, soukromé vlastnictví není to, že nějaký pan Novák má autodílnu. To samozřejmě je v pořádku, ale soukromé vlastnictví je to, že nás de facto vlastní nadnárodní korporace. Tady se nerozlišuje soukromé vlastnictví, jestli to má jeden člověk, jedna rodina, anebo jestli to má nadnárodní korporace. Je to soukromé vlastnictví. Takže tohle jsem jenom chtěla dodat na objasnění toho našeho programu. Mm-hmm. Pokud budou posluchači volat, tak se na to mohou ptát. A můžeme tedy překročit k tomu bodu číslo 2 programu.
Tak tedy k tomu bodu číslo 2, co byl původně, nebo když jste předsadili tedy
vlastně
takže jednička, takže testování na COVID. Tak, dámy a pánové, jak tomu něco tady mám, není to jenom k testování, je to vůbec k problematice tady chorota, plandémie. Během tedy covidové hysterie se opět ukazuje děsivá pravda, kterou popsal již Miroslav Dolejší před 30 lety, když upozornil, že místní, myšleno většinové, obyvatelstvo nerozlišuje mezi právem a mocí, před kterou se automaticky klaní. Pokud není jasné toto pro zachování funkčního státu a není nutné to minimum, tak nemá tedy smysl se ani bavit o rozdílu mezi legalitou a legitimností, mezi literou a duchem zákona. Na vyhlášení epidemie již tedy není potřeba ze zákona nutných 1700 nakažených ze 100 000 obyvatel. Stačí, že to řekl Clown Ken ze Superstar v televizi. Na plošné zákazy a omezení již není třeba mít ze zákona vyhlášený nouzový stav. Stačí, aby se usnesli oligarchové. A na vyhlášení staného práva bude stačit příště co? Něčí blbá nálada? Mám tu tedy také k tomu komentář zajímavý. Kolik za to Babiš a spol. Dostali? Tedy něco podobného, jako nabízeli Lukašenkovi, 900 milionů amerických dolarů? No, vsadíme boty, uvidíme, jestli budeme chodit bosí. To je můj úvod tedy do problematiky COVID, protože to je jeden velký podvod. Nuž, Vladimíro, jak je to s tím testováním?
No, já ještě k tomu testování, tak dobře, tak začneme tím. Ukazuje se jeden takový případ, který mluví za všechny. Jedna rodina měla je do zahraničí a prostě rozmysleli se, nejeli, z jakých vodu, to už nevím. Ale přišli jim za týden výsledky testu, že jsou pozitivní, ale oni se vůbec testovat nenechali. Teď v časopise New York Times vyšel důležitý článek, že vlastně valná většina testů na koronavirus je falešně pozitivních. Takže vyšlo to, a znovu opakuju, New York Times. A vyšlo to tam kdy? Dneska máme 10., takže včera. Včera to tam vyšlo. Takže teď už se, což je milé překvapení, i v těch světových médiích dostávají informace tohoto typu. To znamená, že ten původní plán se nedaří tak, jak by chtěli, protože to informační pole dostává značné trhliny. A to vůbec nemluvím o sociálních sítích a o alternativě. Ale ještě bych chtěla tady upozornit na jednu velmi důležitou věc. Nejprve s tím přišla jedna paní na ruském videu, ale to video vešlo ve známost a lidé se o to začali zajímat a teď můžete na Facebooku vidět spousty postovaných stránek přímo ze zprávy Světové banky, která vlastně řídí, ačkoliv je to ekonomická organizace a ne zdravotní, tak řídí všechny vlády světa, všechny, kteří jsou členy Světové banky, řídí tu koronavirovou krizi a ukládá vládám sociální distancování, očkování, trasování, izolaci, to vše pod kontrolou vojska. A znova říkám, jsou to direktivy Světové banky. A ta není Světová zdravotnická organizace. A v tom materiálu, který si lze najít, a lidi právě ukazují, zatrhávají tam ty věci, jednotlivé stránky, tak je tam řečeno, že první fáze té jejich plánované koronakrize má trvat od 2. dubna letošního roku až do 31. března roku 2025. Takže 5 let je plán, aby se nosily roušky, aby byl sociální distanc, aby bylo to očkování a podobně. Ty informace neuvádí média. Zatím tato informace nepronikla do mass médií. Ale právě v tom ohromně pomáhá YouTube, Facebook, Kontaktě, Twitter, protože tam se už začínají zase ukazovat ty stránky, to znamená přímo zdroje. A proto my tady pořád dokola říkáme, že nemá smysl teď vůbec spoléhat na mainstreamová média, protože tam se pravdu nedozvíte, ale dívat se přímo na ty zdroje. A tohle je jeden konkrétní příklad. Ta zpráva se jmenuje té Světové banky, program strategického výcviku a reakce na COVID-19. Takže si to můžete, dejte si to do angličtiny v překladači, pak si to dejte do Google a ten celý ten materiál na vás vyskočí. Můžete si v něm listovat a uvidíte to tam černé na bílém. Takže tohle přece není normální. To znamená, že se nejedná o žádnou zdravotní komplikaci ve světové populaci nebo globální. Ale opravdu jde o celosvětové přenastavení ekonomiky, o celosvětovou likvidaci stávající civilizace. A tady je doklad, tady to můžete vidět opravdu černé na bílém.
Já bych do toho jenom dal takovou vsuvku. A to je princip toho hlubinného státu, že nevolené síly ovládají vlastně ty oficiální volené instituce a my si vlastně volíme lidi do těch institucí, kteří budou vykonávat ty příkazy toho hlubinného státu. Takhle to teď, doteďka takhle
protože
to fungovalo.
Protože nikdo, ještě pro mě tak. Tě taky doplním, protože nikdo neřekne, že chce ty instituce opustit.
Tak.
Ukažte mi jednu politickou stranu, která tam my máme nejen opustit Evropskou unii a NATO, ale vypovědět ty mezinárodní smlouvy, jako je Agenda 21, Agenda 2030, prostě od nich odstoupit. Máme to v tom mém volebním materiálu, tam jsou některé zmíněny, ale řekněte mi, která politická to strana to má, prostě nemá to žádná. Já bych, když jsme u těch politických stran, tak já jsem postovala na své stránce takovou sumarizaci, nebylo to jako s odkazy na zdroj, ale byla to sumarizace věcí, které Piráti, ti jejich poslanci, na nichž nemají to Piráti přímo v programu, ale ti zastupitelé nebo poslanci, když se týkalo konkrétního rozhodování, tak jak ti Piráti vystupovali. A teď hodně se to týkalo těch seniorů. Uvedla jsem tam jako příklad článek Petra Haniga, předsedy strany Rozumných, který kdysi napsal, že stát usiluje o to, aby lidé nad 70 let neměli řidičáky a říkal, že to podporují Piráti. A teď se strhla z té pirátské strany neobyčejná smršť, že tam není odkaz na zdroje a podobně. Já jsem to ještě konzultovala s panem Hanigem a nadávali mu samozřejmě. Bylo to tak, že ministerstvo dopravy předložilo k připomínkovému řízení materiál, kde tohle bylo řečeno jako jedna z variant. A ten, kdo to vehementně podporoval, byli právě Piráti. Takže ne, že by třeba Piráti měli tyto konkrétní věci v programu, nebo i jiné politické strany, ale teď mluvím o Pirátech. Ale ty konkrétní kroky těch politiků a zastupitelů, tak ty prostě ukazují, jakým směrem ta strana jde. A pak ty argumenty, jako ukažte nám to, kde to máte v programu, jsou zcela liché. A já jsem se ale opravdu na ten program Pirátu podívala. A byla jsem velmi překvapená, protože podle mého názoru je naprosto katastrofální. Uvedu jeden příklad. Jednak oni mají všude, v každém tom programovém bodu, že fakt jsme součástí Evropské unie, jak je to pro vás nás výhodné a podobně. A například, co se týče seniorů a péče o seniory, tak když se na to tak letmo podíváte, tak si řeknete, no ti Piráti jsou zlatí, protože tam je pořád, jak se má zlepšit situace v těch třeba LDNkách, ale v těch domovech seniorů. A teď je tam, že oni mají tak malé platy, takže se musí těm seniorům, ne platy, důchody, musí se jim jít vstříc. Takže třeba oni pro ně vymysleli sdílené bydlení. To znamená, že ty lidi už nebudou vůbec žít žádný život a je to tam všechno hlavně postaveno ekonomicky. Protože oni na to nemají, tak my jim vymyslíme takovou levnou komunu, aby v těch 80, 90 už neměli své soukromí a žili v komuně. A ty Piráti tam nemají ani slovo o tom, když už podporujou tak tu Evropskou unii, že by tedy ta strana měla usilovat o to, aby naši seniori a důchodci měli alespoň průměrné důchody, jako jsou v Evropské unii. To neříkám o Německu a podobných zemích. O tom tam není ani slovo. Oni počítají s těmi žebráckými almužnami, jako je důchod. a aby se neodstly na ulici, tak se to bude řešit sdíleným bydlením. A to je přece něco neuvěřitelného, jestliže podporuji Evropskou unii, tak se pro Boha musím snažit, aby ti naše lidé dosahovali alespoň průměru ve všech směrech té Evropské unie. Ale ty Piráty ani jiné politické strany to ani nenapadne. No opravdu nahlédněte do těch programů, tohle to tam vůbec není. Takže to jsem tady odbočila. Ale teď bych se, nebo jestli mě chce pan kolega doplnit, tak prosím, a já se pak vrátím k tomu testování a uvedu jednu velmi zajímavou inspiraci ze Slovenska.
Ono, právě tenhle ten problém těch zvyšování příjmů, to je ta šalba. Jako jo, to je ten podvod vlastně na tu společnost. Oni si půjčí na to, aby se zvýšili tedy příjmy obyvatel, zejména, nebo třeba dáme příklad těch seniorů, ale už naprosto ponechají volnej trh nebo volnou tvorbu cen. To znamená, i kdyby jsme těm seniorům přidali 20 tisíc, tak se nic nezmění. Protože automaticky ty ceny v těch domovech důchodu vyletí nahoru. A to nikdo prostě nesleduje. Podívejte se, to už se stalo několikrát. Začalo to tou pětistovkou nebo stovkou dokonce, že jo, na důchodech, a teď to narůstá, zvláště teda, jak se blížejí volby, tak se narůstá ta tendence zvyšovat tyhle ty příjmy. Ale viděli jsme to v těch obchodech. Okamžitě se zvedly ceny potravin. Okamžitě se zvedly všechny ceny v podstatě. Jo? A tím se vlastně nic neřeší. Lidé mají pocit, klamný pocit o tom, že drží v ruce více peněz, ale v podstatě nedrží. Když drží stejnou hodnotu, tak to ještě je dobrý. Ale v mnoha případech jim ta kupní síla toho, co mají v ruce, klesá, že mají méně těch peněz. Čili z této situace jediné východisko. Mít pod kontrolou národní hospodářství natolik, aby k tomuhle tomu nemohlo dojít. A to je to, po čem my voláme. Že na jednu stranu se vytváří dojem, to jsou grandiózní prostě podvody na společnost. Podívejte se, my máme v restitučním zákoně takovou šperklapku, že paláce nebo historické budovy, které obhospodařuje státní instituce, že se nedá restituovat. No, co se nevymyslí? Vymyslí se vládní čtvrť. Jo, která se nově postaví, bude to centralizovaný a teď se to odůvodňuje vším možným, jak je to strašně prospěšný. Aby se tyto historické budovy vlastně jako odblokovaly, protože tím pádem ten stát je bude považovat za nepotřebné, že jo, čili tím se odblokují a už se budou moc privatizovat a už se budou moc restituovat. A my říkáme, ne vládní budova. Jestli máme na to tolik peněz, že bychom mohli postavit celou vládní čtvrť, tak postavme čtvrť z bytů s regulovaným nájemným. To znamená, že by tyto byty nemohly být předmětem obchodu. To by vlastnila třeba obec, nebo přímo nějaká státní instituce, to už jako, to je detail, ale nemohla by vlastně s tím obchodovat, nemohla by to prodávat a byly by tam parametry na regulaci toho nájemného. Když jde regulovat cena u cigaret, a nikdo se tomu nediví, jo, proč by se nemohla regulovat cena nájemného pro určitou vrstvu lidí. A to se nejedná o nějakou národnostní menšinu. To se nejedná o toto, to je všeobecný jev, že tady vzniká vrstva lidí, která prostě na obchodní ceny nájemného prostě nemá. Prostě nemůže na to nikdy dosáhnout. Jo? A tou nejvíce postiženou vrstvou jsou právě seniori. Jo? Čili tímto způsobem se vlastně nenápadným způsobem snaží ten hlubinný stát neustále udržovat tu svoji moc, ovlivňovat ty oficiální instituce. To je tak všechno na doplnění.
Já bych možná tady ještě v této souvislosti, než k tomu koronaviru, zmínila, že my jsme s panem kolegou byli v pondělí v Poslanecké sněmovně, byl tam seminář, který organizoval Institut Aleny Vitáskové, bylo to pod záštitou pana poslance Kobzy a týkal se naší justice, jak je to s ní špatné. Tam vlastně v tom smyslu všichni hovořili. Ty referáty byly opravdu perfektní. Popisovali tam špatný stav soudů, policie, státních zástupců, ale všichni, naprosto všichni, kromě jediné výjimky, tam vlastně žádali tu nápravu v mezích toho systému, v mezích nadřazenosti evropské legislativy nad naší legislativou. To tam nebylo zmíněno, ale právě protože to nebylo zmíněno, tak z toho automaticky všichni vycházeli. Jediný, kdo pojmenoval tu podstatu problému, byl ten pan Radek Novotný z nadace o vodě. A ten řekl, uvědomte si, že celý stát je ve vlastnictví nadnárodních korporací, tedy je privatizovaný, tedy je v soukromém vlastnictví. A to je ta podstata všeho. Proto se tady můžou dít tyto věci. A pokud my tedy nezměníme ten systém, jak hovořil pan kolega v úvodu, ten koncept rozvoje společnosti, pokud budeme pořád podporovat ten liberální kapitalismus, tak to takhle bude vypadat, že to tady všechno, de facto celý stát, budou vlastnit nadnárodní korporace. A pak je fakt jedno, kdo vládne, ale musí tam teda přijít lidi, aby řekli, ne, změníme zákony, změníme ústavu, vyvážeme se. Musí být ta politická vůle, musí být to chtění. A takový ty věci jako, no ale my to nemůžeme udělat a to by byla katastrofa. Ale to se samozřejmě všechno jde, když se chce, ale musí ta strana to deklarovat, jako jaký má teda cíl, co vlastně opravdu chce, a ne to pořád šolíchat, co dělá ví všechny politické strany v mezích toho mírného pokroku. A ještě chci říct tedy v této souvislosti, že tam byla často zmiňována špatná práce státního zastupitelství. A když se tady hovořilo o tom hlubinném státu a de facto o tom nestrukturním řízení, kdy oni, ty neziskovky, řekněme to takto, anebo různé ty organizace mají daleko větší moc než volená vláda nebo volený parlament právě kvůli tomu, že všechno fakticky vlastní a můžou si dělat, co chtějí, nebo jsou placeny ze zahraničí. Tak tam bylo řečeno, že ty státní zastupitelé jsou takovým hlavním, nebylo to tam řečeno tak, jak to teď prezentuje já, ale jsou tou hlavní pákou, to říkám já a odvolávám se tedy v této souvislosti také na Valérie Pjakina, toho globálního prediktora. On to taky v té jedné své analýze řekl, že globální prediktor pracuje v těch státech skrze globální prokuratury a to je u nás státní zastupitelství. A teď kdo školí ty státní zástupce? Jsou to Američané a nejen oni, ale různé ty nadnárodní organizace. A to hlavní centrum je v Praze na Grébovce. Je to institut CELI, myslím, že se píše dvě L. A je to budova nádherná, opravená za několik desítek milionů. A Václav Havel, je to tam, myslím, i oficiálně napsáno, ho dal této organizaci k využívání, nevím na jak dlouho, možná na 100 let, za 1 korunu. Takže takhle. A tam vlastně z toho vychází A to tam tedy taky nikdo nepojmenoval, jenom jako v těch náznacích nebo v těch konkrétních případech, ale z toho vychází ten zdroj toho špatného stavu legislativy. Protože my nemáme v ruce samozřejmě nic, nejen ekonomiku, ale ani justici, ani legislativu.
No, takže já bych to ještě doplnil. Víte, tohleto právě je v tom mylném pojetí zákonnosti, čili podle zákonů se musíme řídit. My je rozdíl mezi jako zákonností a spravedlností. Tenhle ten systém vyprodukuje určitý druh zákonů a vnucuje té společnosti, aby se podle těch zákonů řídila. Ale mnohdy to nemá nic společného s spravedlností. Soudy dneska vlastně posuzují to jednání v uvozovkách pachatelů podle toho, jestli se vešli nebo nevešli do těch mantinelů toho zákona. Ale nezkoumají spravedlnost. A to je ten strašný omyl i teda v rámci myšlení společnosti mezi zákonností a spravedlností. Opozice kolikrát volá, a to bylo i na tom sezení v tom parlamentu, volají po zákonnosti, že to bylo nespravedlivé, protože byl porušen zákon. Ale neskoumá se už spravedlnost. Tam se nevolalo po spravedlnosti, tam se volalo po zákonnosti. A to je ten strašný omyl. To je to, co říká kolegyně, že se musí vyprodukovat, za každou cenu z té společnosti se musí vyprodukovat síla, politická síla, myslím, která ty dosavadní zákony změní a musí se začít pochopitelně od ústavy. Ale to vyžaduje i změnu v tom hospodářství, změnu takové ty hospodářské politiky, otázka trhů a podobně, protože pochopitelně tyhle ty síly toho hlubinného státu budou ten stát nutit k tomu, aby poslouchali právě skrze ty mechanismy té ekonomiky. Jo? To znamená, my jsme se s tím setkali a je úplně směšné, když prostě vystrčila a ta celá ta svita okolo něj, která je nasazená vlastně tou pátou kolonou, říká, že Čína hrozí vypovězením smluv, jo, a že to je politický prostě teror, jo, že to jsou komunisti, jo, že oni prostě si dovolí dohodnuté a podepsané smlouvy třeba vypovědět, jo. A co jsou embarga? Když Evropská unie vyhlásí na nějaký stát embargo, to není politické rozhodnutí. Nebo USA. Teď veškerý embarga spočívají prakticky na politickém rozhodnutí. Ale když by to udělala Čína, no tak to je strašný prostě totalitní prvek komunistů a já nevím čeho všeho. Jo? Čili ta demagogie vlastně vyvěrá z toho nepochopení vlastně na čem ten současný systém vlastně stojí. A tento systém nejde změnit. I kdybyste stokrát vyměnili lidi, kteří by to mysleli i dobře, ale udělají tu chybu, že budou chtít zůstat v tomto systému, tak s tím nemohou nic udělat, protože ten systém stojí na těchto pilířích. A ten systém sám o sobě ty pilíře nezmění.
A můžu ještě doplnit. A změna systému není v tom, že je přímá demokracie. To je jenom jedna z metod. To je jakoby detail. To není, přímá demokracie není změna systému. My mluvíme o jiném společenském uspořádání, to je změna systému. A nevím, teda vím, to taky nemá v programu prostě žádná politická strana. Nemyslím si, že by to tam dát nechtěli, ale že je to ani nenapadne. Jak jsme vedli ty rozhovory, tak si myslím, že takhle to je. A ještě bych jenom uzavřela tu kapitolu ohledně, když jsem ji otevřela, toho semináře. Tam bylo taky řečeno za A, že státní zástupci nedodržují zákony, oni sami. Policie nedodržuje zákony. A soudci také ne. A není Boha, aby je donutil, aby ty zákony dodržovali. A potom, že i sem se vlastně vloudilo to nestrukturní řízení společnosti, protože soudci rozhodují převážně na základě znaleckých posudků. A teď se tam rozebíralo, kdo dělá ty znalecké posudky. A bylo tam uvedeno x příkladů znalců, kteří to sekají jak Baťa cvičky. To znamená, že třeba tam byl jeden, to jsem si dělala poznámky, příklad, kde nějaký soudní znalec, když to propočítali, dělal 1,5 znaleckého posudku za den, 365 dní v roce. Tolik jich, když se to rozpočítalo, odevzdal za rok znaleckých posudků. Dovedete si představit, jaká to je kvalita v uvozovkách znaleckého posudku? To prostě vůbec není možné. Takže tímto jenom uzavřeme ten seminář a můžeme se teda dostat, abychom ho neminuli, k tomu covidu a vůbec k tomu, co se děje, a pak se vrátíme k té Číně, k tomu Tchaj-wanu a k tomu panu senátorovi Vystrčilovi, protože to máme taky v programu. Já jsem chtěla říct, že Slováci dali trestní oznámení na ministra zdravotnictví. A já vám to pak, Martine, pošlu. Dobré by bylo, kdybychom se tím inspirovali také. Protože tam se odvolává na dokumenty, které se týkají i České republiky. Je to nějaký pan doktor Lipták a on právě říká, že to oznámení trestní, nebo no, je to trestní oznámení, tak je to o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že mohlo dojít, může docházet a dochází k páchání zločinu genocidy a několika dalších nejzávažnějších trestných činů, jako je zneužití pravomoci veřejného činitele, šíření poplašné zprávy, ohrožení života na zdraví, nebezpečné vyhrožování, vydírání, rozkrádání majetku ve společném vlastnictví. A to všechno, a na tom Slovensku to je ministrem zdravotnictví. A kromě toho se domnívá ten pan doktor, že jde o páchání organizované trestné činnosti v součinnosti s několika dalšími pachateli bez spojení s cizí mocí. Teď jsem zacitovala ten název toho oznámení, ale tam je řečeno vše. On to pak rozebírá v těch jednotlivých bodech a opravdu můžeme to rozhodně použít. My se na to podíváme jako Aliance národních sil. Nevím, jestli to zvládneme, protože ještě chceme dát návod k tomu, jak zasílat připomínky v rámci připomínkového řízení na to ministerstvo zdravotnictví o tom povinném očkování, takže nevím, jestli to zvládneme. Ale opravdu bych na tohle ráda upozornila, protože tenhle materiál je velmi důležitý. Já jenom zmíním několik bodů, které jsou jak přes kopírák u nás a vlastně ve všech zemích. Takže jde o neúplné a zavádějící zveřejňování epidemiologických dat, které je využívané ke zveličování závažnosti toho zdravotního ohrožení společnosti. A de facto to lze definovat jako, a teď je to tam uvedeno proč a odvolávky na paragrafy, že to je šíření poplašných zpráv a vyvolávání strachu a paniky. Další z bodů se třeba věnuje tomu, že úmyslná a nesprávná interpretace toho, co znamená nemocný a co znamená pozitivně testován a bezpříznakový jednotlivec, tak není, vůbec se tam nejedná o medicínský důvod pozitivně testovaných zdravých lidí je izolovat v karanténě. Takže možná ta věta neměla úplně logickou stavbu. Ale prostě snad srozumitelné to bylo. Ještě jednou to řeknu, že vůbec není medicínský důvod pozitivně testovat zdravé lidi. a izolovat je v karanténě. A že jde o nesprávnou interpretaci toho, co znamená nemocný, nebo pozitivně testovaný, nebo bezpříznakový jednotlivec a podobně. A pak se tam odvolává i na studie českých lékařů, konkrétně toho profesora Beneše, a říká tam, že vyšetřování těch bezpříznakových osob pro ochranu populace není přínosné. Nemá to vůbec žádný smysl. A pokud jsou lidé zdraví, tak není třeba je testovat. A už vůbec není třeba je izolovat v karanténě. A pak tam uvádí, které zákony jsou tím porušovány. A pak tam má také tabulku, ze které vyplývá to, co je zřejmé ve všech zemích. I u nás. Že podle těch údajů 80% pozitivně testovaných na COVID jsou úplně zdravé osoby. Ale dodává, že přesná čísla nelze úplně dohledat, protože ty statistiky jsou tak zakamuflované a nedávají úplně přesná data. Já když jsem připravovala ten svůj referát pro demonstraci v Brně, tak jsem tam i odkazovala na materiály, které říkají, byl to oficiální materiál, že minister, náš český toho ústavu zdraví nebo ten, co dělá statistiku ve zdravotnictví, že ministerstvo zdravotnictví dodává úplně špatné informace těm médiím. Další bod se týká nošení roušky, kde zase tam dává odkaz na studii vědců z Lipské univerzity, kdy se naprosto jasně dokazuje, že ty obličejové roušky, chirurgické a respirátory FFP2 a N95 mají výrazně negativní vliv na funkci plic a srdce a velmi významně zhoršují schopnost vykonávat fyzickou práci a pracovní činnost. A říká tam, že o této studii měli být informováni zdravotníci a politici, pokud přijímají takováto opatření a nařizují nošení roušek. A že taková opatření by měla být přijímána pouze tehdy, pokud očekáváme, že benefity převáží škody, které nošení roušek způsobuje lidskému organismu. A přesný opak je pravdou. A uzavřela bych to tím, že tam právě zmiňuje tu genocidu. A to se týká i nás. Je to vyhláška číslo 32 z roku 1955 sbírky. Je to vyhláška ministra zahraničních věcí o úmluvě a zabránění a trestání zločinu genocidy. A tento zločin je definován, teď je tam přesně v odstavci 2, jako úmyslné uvedení kterékoliv skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení. A teď tam zase uvádí, proč k tomuhle dochází. Má to v několika bodech, takže to vám, Martine, tady pošlu, aby to měli posluchači k dispozici. A tím bychom se rozhodně měli inspirovat. A ještě také vyšlo několik takových reakcí. Já jsem tady minule uváděla, jak se bránit tomu, když vás někdo osloví s tím, že máte mít roušku. Tak částečně se snažili ten názor zkorigovat, že to není pravda, že to je nedostatečné, když řeknete, že to není podloženo zákonem, že to není zákonné opatření, že to neurčuje zákon a odvolat se na tu listinu základních lidských práv a svobod. Ale mnozí naopak říkají, že nic jiného jako v ruce nemají jako lidé a že to funguje. A teď, myslím, dnes Štefan Harabin na Slovensku, tam přesně, to vám taky pošlu, je to video, tam přesně říká, jak se mají lidé zachovat. Neplatit pokutu, do 14 dnů se odvolat a pak se ještě odvolat. Je tam popsán krok za krokem a říká, že garantuje ne na 100%, ale na 1000000%, že opravdu s tím lidé nebudou mít problém a nebudou pokutováni. Přesně tam popisuje ten systém. Tak předávám slovo.
Problém existuje v tom, že ten člověk musí být vytrvalý. Že skutečně se musí jak si zapřít, musí se zapřít a musí říct, tak to teda ne. A musí to vydržet, protože to může trvat měsíce, může to trvat i rok, že jo, do promlčecí lhoty, lhůty přestupku. A tam na tu promlčecí lhůtu jsou taky různé názory, od kdy se počítá, i když zákonem je to jasně stanovený, ale v té praxi se to někdy obchází. Viz dopravní přestupky třeba v dopravě. Jo. Lhůta na promlčení ohledně ve správním řízení se začíná podle toho výkladu toho zákona až tehdy, kdy ten správní orgán zahájí řízení. To znamená, vy spácháte dopravní přestupek a za 3/4 roku někdo započne řízení a od toho se vlastně odvíjí ta promlčecí lhůta. Místo toho, aby se ta promlčecí lhůta odvíjela od doby spáchání toho činu. Jo. Čili to jsou takové niance, ke kterým jsme se dostali k tomu, aby se ta společnost tedy za každou cenu dala ovládat. A za každou cenu, aby se z lidí vytahaly ty poslední koruny. Že jo. Čili teď už se to neřeší daněma, teď už se to řeší různýma poplatkama, nákladovýma poplatkama, pokutama, jo, viz modré zóny, že jo, které nic neřeší, místo toho, aby uprostřed ty aglomerace, kde se bydlí, kde se žije, kde se pracuje, se budovaly podzemní garáže, jo, tak se vytvářejí modré zóny, protože to je obrovský příjem. To jsou stovky milionů. To není to, že by ta obec velké Meziříčí třeba, jak se tam opravovala dálnice a spadá to tedy do působnosti obecního úřadu Velké Meziříče nebo městského úřadu, jo, tak do rozpočtu dostává 60 milionů za ty přestupky. Teď si představte, jaký peníze dostává Praha například za modré zóny. Kdy to je úplné vydírání, naprosto vydírání lidí. Ale ty modré zóny stejně nic neřeší. Jo, protože když tam potřebujete jet, tak tam prostě zaparkujete. No. To jinak nejde. Protože oni udělají třeba nějaké parkoviště na Černém mostě. A vy byste dopravním prostředkem strávili další hodinu, než byste se tam dostali. A teď si představte, že na to místo svého působení vezete, já nevím, doklady, vezete nějaký předměty, vezete něco, co tam musíte dopravit. Jo. To je prostě nereálný to dodržet. To znamená, že tím autem dojedete teda do toho místa, no a riskujete prostě, že tím radarem, tím vozidlem radarovým, že vás prostě zaměřejí a vyměřejí vám pokutu. Jo? Čili jako nenechme se ošálit a záleží skutečně na tom našem přístupu. Vydržet. Oni si lidi myslí, že když něco řeknou, takže jako to jako vyřídí a nemusí platit pokutu a nikdo ne to. Ale ten státní sektor je velmi vytrvalý. Ten to žene prostě ad absurdum do nekonečna. A jestli se tomu chcete vzepřít, tak si musíte počítat a vydržet a pak můžete tedy slavit nějaký úspěch. Předávám slovo.
Mm-hmm. Já jsem když tak našel, pokud to ještě nikdo nečetl, Rouška a právo, je to ze stránek česká-justice.cz, sepsal to Zdeněk Koudelka, je to v názorech, takže přímý odkaz teď už budou naslouchači a naslouchačky míti tedy pod dnešním pořadem. Doporučím to každému si načísti, aby mohl když tak vznášet námitky a tak dále a tak dále. Aby jsme neměli samozřejmě jenom příklad ze Slovenské republiky, protože je potřeba, aby se do toho vrhli i lidé tady u nás v České republice, protože zase ovčané jsou tak zblblí, že pak roušku nosí i na ulici a když se jich zeptáte, třeba dneska známá, to se ti dechá dobře, ona řekne, že ne, ale že už je tak zblblá, kde si to má nadávat nebo ne, takže to radši nosí všude. No, takže pak no lidi na ní koukají na exota.
Já jsem četla to, toho Zdenka Koudelku, ale podle mého názoru jsou jako dál tě Slováci. Tak je bezvadný, že to tam máme, nebo máte, ale chci říct, že ještě tam jsou doplňující věci u těch Slováků.
Jo, ještě tady koukám, advokát, jo, byl vyhlášen nouzový stav nebo ne? Teď znovu, aby jsme se k tomu dostali.
To co já nevím.
Já bych taky řekl, že ne, že jenom vyšlo nějaký to nařízení ministra zdravotnictví, že jo, pana Kena Vojtěcha a tím to hasne, nazdar. A všichni zase, ano, před tou státní mocí se budou klonit a
no Martine, to vy ještě jsme zapomněli říct. Představte si, že na tom semináři, to ještě řeknu jako zajímavost, my jsme šli do Poslanecké sněmovny, byli jsme tam trochu díl a bylo nám řečeno, že když vstoupíme, tak si musíme vzít roušku a že ji tam musí nosit ostraha a hosté. Ale zaměstnanci a poslanci roušku nosit nemusí. Tak my jsme si ji teda dali, šli jsme do toho sálu, kde byl ten seminář a vzhledem už k tomu, co jsme říkali, tak je jasné, že tam byli lidé, kteří jsou jako nesklání hlavy před tím režimem. Neříkají třeba, že bychom měli opustit liberalismus, to ne, ale nesklání hlavy před tím režimem. Bylo tam asi 170-180 lidí. Typněte si, Martine, kolik lidí tam bylo bez roušky?
Ze 180 lidí bez roušky? No, nevím. Desetina?
Čtyři.
A, tak ještě méně.
Byl to ten pan Novotný, z Madace fondu o vodě, nebo já teď mu, jak se to přesně jmenuje. Pan kolega a já.
Pravda o vodě.
Jo, a jinak všichni. I když...
No. Já bych dovysvětlil jenom, jak jsme se přizpůsobili. Tam je pochopitelně vrátnice a je tam takový ten kolotoč a prověřují vás, že jo, je tam nějaký takový, jestli něco nesete nebo nenesete ve svých těch. A oni nám řekli, při vstupu, než projdete teda tím radarem, že jo, než projdete prostě tím rámem, tak prostě musíte mít roušku a pak si už tím můžete sundat. No tak pochopitelně, aby jsme se na ten seminář dostali, no tak jsme si vzali roušku, no a za tím rámem jsme si ji sundali. Jo. A neměli jsme ji jako vůbec, protože tam potkáváte údržbáře, že jo, ty sněmovny a zaměstnance ty sněmovny a ty chodějí bez roušek, jo, normálně. Nejenom politici, ale prostě všichni, kteří se tam nějak oficiálně jako pohybují, no tak chodějí bez roušek, jo. A já jako debil mám nosit roušku, protože jsem návštěva. No to je prostě úplně absurdní. Co když mě ten personál nakazí, bych si tedy měl říct, jo? Všichni chodí bez roušek a já mám chodit s rouškou, jako nějaký prašivý pes nebo něco takového. A jak říkala kolegyně, představte si, jak my jsme prostě nacvičený poslouchat, jo? Že oni teda řeknou, že ten seminář musí být s rouškama, tak všichni ještě Vytázková neměla, jo, ta to měla pod bradou, jenom tak formálně, ale jako na ústech a na obličeji tu roušku neměla, to, aby jsme ji nekřivdili, jo. A jinak prostě jsme stádo ovcí, který na hvíznutí prostě se dají doleva nebo doprava, jo. A takhle je to i v té politice. Ty roušky, nebo to, ta pandemie, nebo vůbec tyhle ty opatření, ty vlastně ukazujou ten způsob politického řízení společnosti. takhle oni vlastně manipulujou s lidma i v těch mezinárodních vztazích. Při tom podepisování různých smluv a já nevím, co ještě odůvodňováním, proč to či ono dělají. Jo? A když řeknete a poukážete na to, a máte to teda opravdu ošahaný a máte zdroje a já nevím, co všechno, tak tato skupina, to je zajímavý, právě tato skupina toho hlubinného státu, jo, z vás dělají radikály. Jo, z vás dělají ty, co prostě jsou nebezpečný pro společnost, jsou radikálové. Jo, protože oni to nechtějí. No bodeď by jo, bodeď by to chtěli. Oni se chtějí udržet u moci. To je taková připomínka. No. K tomu. Víte, i takovýhle maličkosti vás vlastně přesvědčují o tom, že máte pravdu. Jo. I takový ty životní drobný příběhy vlastně vám naznačují, že se pohybujete v té správné jako myšlenkové rovině. Jo. Protože ve styku s tou společností vlastně vidíte, jaký to má dopad v té společnosti. A no, helejte, ty autoři tohodle toho, ty se musí chechtat jak nemocný, jako jo. Ty musí být úplně uvytržení, jak to jde snadno. Jak se dá snadno společnost prostě zblbnout, jo. A oni si s tím hrajou doslova. Jo, oni, kdyby vymysleli, nevím, jakou kravinu, tak ji dovedou do takové dokonalosti, že ta společnost prostě ji přijme jako normální věc. A k tomu vlastně směřují ty naše výstupy. K tomu směřuje ten náš politický program, aby se ta společnost probudila. Aby přestala chrnět na těch svých baldachínech a začala se starat o to, co se kolem ní děje. Prosím.
Já jsem chtěla říct, ještě abychom uzavřeli tohle téma, že taky dneska se objevil odkaz na živnostenský rejstřík, kde profesor MUDr. Roman Prymula si dne 17. června letošního roku zaregistroval novou živnost, a to je výroba zdravotnických prostředků, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií a má být vládním zmocněncem pro zdravotnictví. To je prostě neuvěřitelný. No. Když nastoupíte na úřad, což byl můj případ, tak musíte, když jste úředník, musíte všechno zrušit. Nesmíte být OSVČ, nesměla jsem být jednatelem firmy, stojí vás to šílené prachy, převést to na někoho jiného u notáře. Ale náš ta vládní zmocněnec pro zdravotnictví si v červnu založí firmu, a znovu to zopakuji, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií posudků, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, mimoškolní výchova, vzdělávání, výroba zdravotnických prostředků. Takže na co se to tady hrajeme?
Jak no takovýhle člověk přeci nebude chtít ukončit pandemii.
No to je střet zájmu jako větší, nemůže no,
samozřejmě. Bude vyrábět roušky a ústenky, že jo? No, plicní ventilátory, nebo dovážet z Číny, že jo? Ještě aby je vyráběl. Nejlepší no, je dovést
ne, z Číny. Ne, ale proč bychom to měli z Číny, komunistický Číny no. dovážet, když si to můžeme vyrobit my sami, že jo? Proč to máme dovážet, když nám to vyrobí Prymula, jo? Ale to je to, na co my už jsme ukazovali v těch předešlých těch. Jeho rodina na tom vlastně závisí, že jo. Do dneška na něj v Hradci v nemocnici vzpomínají, protože ještě platí dluhy, že jo. Jo. Čili takovýhle člověk se vám postaví prostě, oni ho vymodelujou v tom sdělovacím prostředku, ho vymodelujou tak, jak ho potřebujou, aby veřejnost ho vnímala.
No, promiň, já do toho chci skočit, vymodelujou ho tak, že lidé už říkají, že by byl skvělým prezidentem.
No, jasně, no, protože někdo takovýhle pitomec, který to řekne s odpuštěním, jo, je nasazený, aby to řekl. Jo? A mylně se to teda dává, jako, že veřejnost si to žádá, jo? Že veřejnost nějaký ten, a přitom to jsou i ty naši kritici, že jo? To je evidentní, že prostě ten, který oficiálně vystoupí proti tomu, co říkáme, nebo co máme teda v programu, takže to je prostě nasazený člověk, který se tváří, že tedy je opoziční, že jo, a je v podstatě nasměrovaný k tomu, aby rozbíjel prostě ten náš celek, že jo. Čili a takových případů u nás bylo několik, že se přihlásil jako člen do toho a nebo aktivista do našeho hnutí a pak se z něj vyklubal takovýhle červ, že jo. Takže my naštěstí máme takový mechanizmy, kdy jsme schopni tedy takového člověka okamžitě tedy jak si z našich řad vyloučit a aby veřejnost si nemyslela, že mluví za nás. Že jo. Ale je to nepříjemný, protože je to takový nekonečný boj prostě s těma silama. Jo. Čili to je jenom taková ukázka u toho Primuly, ale takhle to mají i ty politici ostatní. Jo. Takhle to má i SPD, jestli jako cvičím vojáky pro NATO a jestli v obchodu se zbrojním průmyslem nebo se zbrojním materiálem. Jo. Tak nebudu nikdy chtít vystoupit z NATO. Pro boha, to ty lidi netrkne, že prostě takovýmhle způsobem vlastně klamou společnost. A pak může v televizi říkat, co chce. Přeci mu nemůžeme věřit. Absolutně ne. Protože jako ten střed zájmu je tam naprosto jasný. To je všechno zatím.
Dobře, dobře. Nuž, můžeme asi postoupit i dál, už máme 10:30, tak ať se...
Takže k tomu bodu, který se týká Tajvanu. Jeden náš pan kolega udělal takovou studii, kde přesně budeme ji publikovat, ale asi až zítra, tak to vám teď nepošlu odkaz, kde je přesně řečeno a ukázáno na faktech, co se vlastně stalo. A vůbec to není příznivé pro naši republiku z dlouhodobého hlediska. A on tam právě vychází z toho, že se blíží významný předěl ve fungování Evropské unie. A ten souvisí s úplným zrušením dotací východním členským státům Evropské unie v rámci politiky soudržnosti. Takže my tam pořád budeme platit jako blázni. A dotace mít nebudeme, protože to jako budeme dávat těm chudším zemím. Takže my už teď budeme dostatečně bohatí. To je prostě jak zbláznění. A ty lidi ještě pořád spatřujou nějakou logiku v tom, že my v té Evropské unii zůstáváme. No a právě pro celou řadu těch ekonomik, včetně České republiky, to samozřejmě bude mít významný negativní dopad. A řada firem, které jsou více nebo méně závislé na těch eurodotacích, si teď musí začít hledat nové trhy. A na ten západ expandovat nelze, protože tam už je samozřejmě plno. Takže musí expandovat na východ. A on tady uvádí, že proto nyní čelíme novým procesům, kdy se ekonomická činnost a konkurenční boj v té oblasti dotační ekonomiky, který se doposud odehrával na úrovni příslušných odvětvových ministerstev, přesouvá na úroveň mezinárodní politiky. Jako teď už se tady nebudeme bavit, kdo, které ministerstvo, kolik toho dostane. Ale teď už to bude natvrdo stát versus stát. Takže ti, kdo tu akci zorganizovali a kdo ji de facto zaplatili, tak víme, koho navštívil Pompeo, a kdo tu akci propaguje, tak funguje tak, že vlastně oni nevyzývají ke stávkám nebo k něčemu takovému jako drastickému v českých podnicích. Ale tou svojí aktivitou vytvářejí takové podmínky, aby při případném vyhlášení sankcí mohly být ty české firmy s původním českým kapitálem zbaveny možnosti realizovat ten export do Číny. A to je ta podstata toho, co on udělal. To se týká jenom českých podniků, českého kapitálu, protože na národní firmy ty to můžou expandovat o stopéro, těch se to netýká, ani tady nemají sídlo, ani tady neplatí daně. Takže to je, takže tím, co oni udělali, že tam letěli, vlastně zlikvidovali naše firmy, těch pár procent, který je, těch menších firm, které ještě jsou ve vlastnictví vůbec Čechů, českého kapitálu. Protože ten čínský trh je obrovský a poptávka místní a střední třídy po zboží ze západu je opravdu veliká a tam jsme fakt měli možnosti. Ale ty německé a francouzské a třeba italské firmy se potýkají s krizí odbytu a tak samozřejmě jsou rádi. Ten příklad Petrofu, jak vyrábí klavír, jak zřekla Čína tu zakázku, tak je toho příkladem. Oni jsou opravdu rádi, že můžou nahradit ten výpadek, který teď bude z té České republiky. Takže ta veškerá opozice a ta se, co se říká opozice v současné vládě, to samozřejmě taky s tím nemá nic společného, to není skutečná opozice, a celá ta senátní kamarila těch nejrůznějších nezávislých demokratů vlastně s vypětím všech sil, já se tomu směju, ale hořce, pracovala proti zájmům České republiky, proti zájmům českých občanů a proti zájmům českých firem, teda ne těch firem, které jsou vlastněny zahraničními vlastníky. A samozřejmě, že zanikla ta možnost, že sem budou jezdit čínští turisti a my budeme mít problémy jezdit do Číny. No a v závěru té analýzy se opravdu věnuje pan kolega tomu, a teď bych to zacitovala. On říká, že nicméně jako poslední logický krok by mělo být vyvození politických důsledků. Protože každý senátor skládá tento slib. Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A takže s tím svým svévolným jednáním ostatně pan prezident řekl, že nikdo z těch činitelů, co se setkávají a hovoří o té zahraniční politice, to nedoporučil. Takže bylo to svévolné jednání předsedy senátu. Porušil pan doktor Vystrčil tento slib, a to několikrát. A zbývá tedy položit si otázku, jestli se vzdá toho senátního mandátu dobrovolně nebo až na základě rozsudku ústavního soudu. Nevím přesně, kdo bude dávat žalobu a kdy tak učiní. Takže to je moje vstupní slovo, jestli mě chce pan kolega doplnit.
Já bych jenom dal čerstvou zprávu ohledně Tajvanu. Jo. Ta vyšla teď před asi hodinou. Čína zakáže vstup na své území všem členům delegace předsedy Českého senátu Miloša Vystrčila na Tajvan. Firmám, které měly v této misi své zástupce, nepovolí vstup na svůj trh, uvedl web China Daily, vlastněný vládnoucí čínskou komunistickou stranou. I v tom nadpise prostě si neodpustějí tam dát to, že to vlastně jako zakazují komunisti, jo? To jsou ty zlí, který prostě to... Čili toto je výsledek cesty na Tajvan. A to ještě nevíme, co bude následovat. Už dneska trpíme tím, že zahraniční turisté sem nejezdí. Přes 90% turistů tady chybí v Praze. Tady jsou zavřený hotely. Tam je jenom personál, který větrá a udržuje prostě tu budovu tak nějak jako v tom stavu, aby neschátrala. Ale jsou zavřený, protože tam nikdo není. I tady se bojuje o to, aby si prostě Pražáci šli koupit do hospody aspoň kafe. Aby byl aspoň nějaká tržba, aby tam byla. Jo? A to je jenom pochopitelně začátek, čili my pracujeme na sebezničení našeho hospodářství. To se nedá prostě jinak říct. A jestli někdo tvrdí, že to není vlastizrada, že to není prostě organizovaná činnost ze zahraničí, pátou kolonou, no tak se teda velmi mýlí a nesmíme připustit, aby tento názor se stal ve veřejnosti tak říkajíc pravdou, protože to žádná pravda není. My tady dáváme nějaký pianina jako za vzor nebo za příklad toho, jak to jednu firmu těžce postihlo. Ale to se nejedná jenom o tuto jednu firmu. To se bude jednat o další firmy. Nehledě na to, že spousta těch firm jako našich nejsou naše. Jo. A teď jde o to, co ty vlastníci, ty mateřské firmy, co s těma pobočkama u nás vlastně udělají. Protože oni tam vesele podnikají v té Číně. Všichni. To jsou jenom politické žvásty, jak se bojuje proti Číně. Ale ve skutečnosti v tom obchodě je to všechno jinak. A my skáčeme na tyhle ty žvásty a realizujeme je. Jako jediný je realizujeme. Oni se nám musí smát, oni když se někde sejdou na nějakým mejdanu nebo na nějakým politickým prostě to, no tak se musí chechtat úplně k potrhání. Jaký my jsme prostě naivní, já to nechci říct vulgárně, jo, ale jak skáčeme prostě na každý špek. Jo. A ten pán Vystrčil, jo, on se tváří jako mudrc. Jako, že on prolomil nějaké tabu. Jo. No, protože on si myslí, že ta pátá kolona ho bude donekonečna držet. Jo. Oni si ho nastrčili zrovna tak jako toho předchůdce a jenom ho využijou na to, aby to spustil. A pak ho s klidem ho hodí přes palubu. Jo, jestli pán Vystrčil si myslí, že tím započala jeho politická kariéra, tak se velice mýlí. Jako. Nikdo se ho nezastane. A to se týká i všech těch ostatních. Jo. Řeporí Prahy 6 a magistrátu a ministerstva zahraničních věcí a těhle těch nastrčených figurek, který mají za úkol započít prostě s politickou krizí. Prostě izolovat nás, zablokovat nás, jo, aby skutečně ty nadnárodní korporace nás mohly ještě víc vykoupit a víc a otevřeněji nás řídit. To je prostě úplně učebnicový příklad toho, jak zrušit stát. A proti tomu my musíme si přestat namlouvat a přestat si o tom povídat. My musíme začít reagovat fyzicky. My musíme začít ty naše programy a ty naše názory na tohleto musíme začít reagovat. Proto bych prosil veřejnost, dejte nám šanci. Dejte nám šanci na to, aby jsme nemuseli jenom o tom mluvit, ale aby jsme mohli tyto věci realizovat. Přeci tohleto dál nejde. Protože vemte si to, když tohle bude trvat ještě do toho roku, já nevím, co říkala kolegyně, 2024 nebo 25 nebo 23, jo, no tak je po nás. To ještě to, co maloučko máme, ty suverenity, a to opravdu je maloučko už, jo, to už jako máme po suverenitě v podstatě, ale nějaký ty aspekty, ty suverenity ještě máme, jo, no tak to definitivně ztratíme. A to nám skutečně donekonečna bude jedno, co se s náma děje. To skutečně se necháme vysmívat těma korporacema a těma vlivovýma skupinama ze zahraničí. Vždyť oni se nám musí smát. A dokonce, já jsem přesvědčený o tom, že i v té Moskvě a v Číně a já nevím, v Indii a v těchto těch velkých státech, těch mocnostech, že musí nevěřičně kroutit hlavou. Když ne, teda rovnou, že by se nám prostě smáli. Protože to se nedá, to se snad ani jako negativní jevy, to se snad neučí ani na škole. Protože to nikoho nenapadlo, že by něco takového mohlo nastat. Protože to je tak něco absurdního, že to jako politická věda snad ani nezná. K čemu může politická garnitura v daném státě jako dojít? Jak si může sama sebe takhle nevážit, sama sebe takovýmhle způsobem potrhávat a sama sebe ničit? Vždyť je to sebevražda. To je jenom tak jako na dokreslení toho všeho. Jediná cesta je, dejte nám šanci, aby jsme to mohli realizovat, protože bude zlé. To nepřejde. To se nevrátí do nějakých ideálních časů, prosperity a já nevím co všechno. Na to zapomeňme. Mejdan skončil. A nikdy se už nevrátí. Nikdy. Protože ty dluhy už přerostly určitou mez a ten systém měnovej a peněžní prostě už není schopen to řešit. Takže už se to nikdy nevrátí. Jediná cesta je jít dopředu a vytvořit něco nového. A když ty posluchači nebo vůbec veřejnost si dá tu práci a skutečně se nad tím zamyslí, co říkáme, co píšeme, jaký máme politický program, tak ať usoudí, jestli tedy máme právo na to do té politiky mluvit nebo ne. A k tomu sloužejí ty volby. Teď tyhle ty volby, co jsou, tak to je pro nás takový zkušební balonek, taková prostě jako zkouška. Ale ten příští rok, když se bude volit tedy do sněmovny, to už je zásadní věc. A na to my se vlastně připravujeme. Jo. A je na to prakticky rok, což je strašně krátká doba. A ta veřejnost musí zareagovat rychle. Čili to málo, co vám teď jako nabízíme při těchto volbách, tak využijte, nebo apeluju na to, aby společnost to využila. A i těm málo teda delegátům nebo těch, kteří se zúčastní tedy voleb do krajského zastupitelstva v Jižních Čechách a kolegyně tedy do Senátu, aby toho využili. A i to málo prostě do té politiky začlenili, abychom mohli ten příští rok výrazným způsobem zaútočit na změnu toho systému. A tyhle ty všechny řeči toho hlubinného státu o tom, že vytvoří nějakou takový paskvil nesourodejch prostě útvarů politických a že oni se stanou teda v rámci té národní takový nějakýho, já tomu říkám, opoziční smlouva, jo, tak to začalo prostě, jo, že takový seskupení prostě dokáže udělat potichoučku, jo, nebudeme to nikomu říkat, jo, aby jsme nikoho nenaštvali v Evropské unii nebo na to, a potichoučku, že uděláme reformy. Neudělají, protože to není v jejich zájmu, v jejich existenčním zájmu, v jejich kariérním zájmu. Oni přeci, když mají ten život nastartovaný v tomto systému, tak přeci nezničejí svoje rodiny. Nezničej sami sebe. To je půd sebezáchovy. Od těch lidí to nemůžete ani chtít. A můžou si říkat, že jsou leví alebo praví. To je jako v tom, jak v té průpovídce český, že jo, levá, pravá, přední, zadní, pozor, vole, neupadni. Jo, to přesně na to sedí. My si furt hrajeme na nějakou levou a pravou. Jo. A co to je vlastně levá pravá, když všichni táhnou za jeden provaz? To není přeci žádný rozdělení politických sil. Proto my říkáme, my jsme vlastenci. A netahajte nás do těch vašich her. My jsme vlastenci a chceme budovat pro tuto společnost, pro tento stát to nejlepší. To je všechno.
Dobře, dobře. Má k tomu něco Vladimíra? Tady k tomu?
No, já bych se vrátila teda ještě k tomu materiálu toho ministerstva zdravotnictví a podobně. Jednak bych předeslala, že teď stovky lékařů nebo tisíce lékařů a zdravotníků z celého světa shromáždili se v takové organizaci mezinárodní, nevím, jestli je institucionalizovaná, ale rozhodně to je platforma. A vydali ohromné prohlášení ve francouzštině, v angličtině, ve všech světových jazycích a žádají, a zase zacituji, aby klima teroru, nerozumu, manipulace a lži spojené s největším podvodem na zdraví ve zdraví 21. století okamžitě skončilo. A říkají stop všem šíleným, nepřiměřeným opatřením, která byla na začátku přijata. Jsou proti blokování ekonomiky, proti blokování vzdělání, proti sociálnímu distancování, proti používání roušek a tak dále. A říkají, doufám, že se k tomu připojili tady i čeští lékaři, ačkoliv neviděla jsem tam, ale tam je opravdu těch podpisů mnoho. A říkají, že všechna tato opatření jsou zcela neoprávněná. Nejsou založena ani na jednom vědeckém důkazu. A porušují základní principy medicíny, která má být založena na důkazech. A na druhou stranu tedy, že podporují rozumná opatření, jako je mytí rukou, nebo že nekašlat a nekýchat na druhé. A tak podobně. Takže to hnutí, a zase tady vidíme, je to v celém světě, netýká se to jenom nás, ale my teď, každý se na tom svým písečku, v tom svém národním státě se to teď musí vybojovat. A fakt jde o každý den, jde o každý krok, který můžeme učinit. A to je přesně taky to, co říkáme, kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávíme celý život v čekárně na ideální situaci, na něco ideálního. Musíme použít to, co je k dispozici, a teď máme k dispozici ty volby. A teď tedy k tomu samotnému materiálu. Ten materiál, to vám taky, Martine, pošlu, je tedy na stránkách toho ministerstva zdravotnictví a jmenuje se Národní strategie očkování proti nemoci COVID. Říká se v něm jasně, že jedinou možností, jak se s tím COVIDem vypořádat, je očkování. A teď je tam napsáno, a to je stučněno, že v první etapě budou očkováni ti nejzranitelnější, tedy chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší. Dále zdravotničtí pracovníci, pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví, kteří vykonávají epidemiologicky závažné činnosti, no to chci vidět, jak ti se nechají, a dále také pracovníci a klienti v sociálních službách. A teď se počítá s tím, že v první vlně se jedná o 3,5 milionu osob. A teď tady dodávají, že v případě dostatečných dodávek vakcín může být více etap očkování sloučeno do jednoho období. Takže budou chtít kompletně vakcinovat celou populaci. Je to na stránkách ministerstva zdravotnictví, ty připomínky se mají posílat do 21. září. A musím říct, že už to funguje, že lidi připomínky posílají. A tady bych, vypadá to legračně, je to i legrační styl toho textu, co napsala ta paní, ale je tam ta podstata, takže já bych vám to ráda přečetla. Ta paní píše na ministerstvo. Na vašich stránkách jsem našla strategii blé, blé, blé. Nepřeji si, abyste očkovali ani mě, ani moji maminku. Je to znásilnění, které není v souladu s listinou základních práv a svobod. Pokud se nás, seniorů, potřebujete zbavit, tak nám to normálně sdělte. my si uspořádáme své věci. Ale určitě to nebude formou jakéhokoliv očkování. Nebude. Nejsem hazardér. Jsem štíhlá, k lékařům nechodím, sportuji. A vaše strategie se mi vůbec nelíbí. Je příliš okatá. Hodně jste mě rozlobili. Znemožňujete nám dýchat, nutíte, aby si lidé koupili hadr, jaké má parametry, kolikrát za den se mění. Ne, já nechci a nebudu nosit roušku. Je to jen cesta, abychom dříve a lépe onemocněli. Nepřijímám vaši zvůli a v neděli premiér v televizi prohlásil, že rouška je dobrovolná. Najednou hub, obrat, je rouška povinná a je povinná i v místnostech. Předpokládám, že až se vyspíte, nebude vakcinace povinná. To by se pak lidé asi zdvihli. Od zítřka nikam nejezdím, nenakupuji, omdlela bych. Vaše vláda je potloukání se ode zdi ke zdi. Zkoušíte, co plebs vydrží. Věřte, už jsem na rysce. Nazdar. Já si myslím, že i když je to legrační, ta paní má velký literární talent, že i když lidi budou psát i takováhle prohlášení, je tam mailová adresa, že to je důležité. Když dostanou, já nevím, tisíce takových vyjádření, tak na to musí brát zřetel. Stejně jako to tenkrát bylo, když byly ty maily v souvislosti se schválením nečekaným toho bodu do programu poslanecké sněmovny ohledně Istanbulské úmluvy. Takže posílám vám to, Martine, a můžou posluchači všichni, proto jsem to přečetla jako vzor, cokoliv tam napsat. Nebo protože tam to není dáno paragrafově, to znění, takže to stanovisko se tam může posílat.
Jasně,
já bych jenom chtěl k té poznámce na našeho premiéra. To je vlastně nosná linie jeho politiky. Vždycky se zalíbit lidem, tady nám vykládá, jak bude v zahraničí bojovat. Výsledek jeho cesty je to, že to tam podepíše a vrátí se jako vítěz, jak strašně bojoval. Čili tohle se nese vlastně celou tou jeho politikou. Veřejnosti říká něco jiného a potom ve vlastní teda činnosti udělá naprostej opak. Jo? Čili on řekne, roušky jsou nepovinné a druhý den vyjde, že prostě jsou povinné. Jo? A teď si lidi mohou tedy myslet, on ten premiér za nás bojuje, ale nic s tím neudělá, že on je v podstatě chudák. Jako jo. Jestli je chudák, tak nemá dělat premiéra. Do toho premiérského místa jsme ho poslali my, teda já osobně ne, ale jako společnost. Jo. Jo? A ta společnost si musí uvědomit, že teda udělala chybu. Jo? A musí udělat všechno pro to, aby prostě to vyměnila. Prostě takovej zatím je systém. A využijeme každý příležitosti toho systému, který chceme změnit, aby jsme ho změnili. Prostě nestavme vzdušné zámky o tom, jak bychom si to představovali, jak by to mělo fungovat a já nevím co a ble, jo. A teď do toho ještě nějakou tu morálku, že jo, a svědomí a já nevím co všechno, jo. A nikde nic. Když neuděláme ten krok, tak si o tom můžeme povídat dalších 20-30 let. A furt to bude stejný, jo. Čili apeluju znova, dejte nám šanci, podpořte nás jednak svým postojem, jednak i materiálně, protože ta kampaň stojí neuvěřitelné peníze. Oni, všechny ty firmy toho využívají, to je pro ně biznis, prostě volby, to je biznis, cokoliv chcete někde napsat, tak musíte tvrdě zaplatit, jo, a to jde do desítek, to jde do milionu, ale v našich podmínkách to jde do desítek, možná do stovek tisíc, jo. Jenom to, že chcete udělat plakáty, že chcete udělat propagační materiály a podobně, jo. Čili na tom vlastně stojí to, jestli se nám podaří tuhle tu hydru porazit nebo neporazit. Čili zamysleme se nad tím, nebo zamyslete se nad tím, nebo ať ta společnost se nad tím zamyslí a řekne si, dobře, podpoříme, budeme šířit ty myšlenky, protože nápad je to dobrý, teoreticky je to dobře vymyšlený, do detailu je to vymyšlený, a teď jde jenom o toto uvést do té praxe. A k tomu, aby to někdo dovedl do praxe, se musí legálním způsobem dostat k moci. Jinak to prostě nejde. My si tady nemůžeme hrát někde na Jižní Ameriku, že nějakej, nebo na Afriku, že nějaký poručík prostě změní režim. Jo? To jako v těch evropských podmínkách a díky naší mentalitě a tradici a historii prostě není možný takovýmhle způsobem dělat. Čili my se tam musíme dostat legálním způsobem. A nenechte se zvyklat různýma takovýma klamnýma nějakýma diskuzema o tom, že se někdo něco jako domluvějí se někde tajně, pokopitelně, jo, nebo že se udělá někde nějaká slezina, někde na nějakým palouku, jo, a tam prostě vystoupí ty mluvčí těch největších opozičních sil a nápadů, jo, a že všichni tedy potáhnou za jeden provaz a to není možný, to je prostě kočkopes, který nebude nikdy fungovat. Ale hlavně nic se nestane, zůstane to zase liberální kapitalismem. Nic jiného prostě ty lidi nevymyslejí a hlavně neudělají. To je jenom tak jako na závěr, protože vidím, že se hodina H blíží, tak to bych chtěl teda té veřejnosti říct. A občanům na Praze 9 skutečně upřímně doporučuji, aby se zamyslela nad těma kandidátama. My jsme z veřejných zdrojů si prošli a nechali jsme si tedy vytáhnout charakteristiky nebo prostě informace, ale ne nějakým fízlováním, jo? Jenom prostě, jak ty lidi se projevují v té politice, kde co napsali, kde co řekli. Jo? A nás nezajímá to, jestli má milenku nebo nemá milenku, nebo je rozvedený, nebo jo, kterýho čerta na takovýhle drby my nedáme. Jo? Nás zajímá ta politická činnost. Tak jsme si nechali teda vytáhnout informace o těch kandidátech. Udělejte to samé. A podpořte Vladimíru Vítovou. Jak já říkám, naší Vladimíru i vaší Vladimíru. Ta Praha 9 to potřebuje jako sůl. Když si porovnáte ty kandidáty, tak každý rozumný člověk, ať je mladý ve středním věku nebo starý, ať je jakýhokoliv politického zaměření, nebo do současnosti byl v různých seskupení a v různých stranách a já nevím co všechno, jo, tak musí uznat, že to je opravdu hodnotný kandidát. A že ty ostatní kandidáti prostě těm parametrům neodpovídají. To je prostě logický vývod. Když si porovnáte vlastně ten projev politický na tu dnešní dobu a na budoucnost jeden po druhým, tak já nevím, podle mě, já osobně bych se jako rozhodl jednoznačně. To je jenom takový signál pro tu Prahu 9, pokud nás někdo poslouchá, tak ho prosím, aby ty myšlenky naše šířil na té Praze 9 přirozeným způsobem, prostě v rámci takového toho občanského styku a rozhovoru a já nevím co všechno. I včetně tedy návštěv v hospodě a když se mluví teda o politice, aby si to lidi prodiskutovali a skutečně zvážili, co teda udělají. Protože jestli neuděláme ten krok, jestli neuděláme to, že skutečně fyzicky začneme jednat, no tak je po nás. Neutečeme tomu, neskryjeme se tím, že budeme někde v koutku prostě pletichařit a na černo někde dělat a přivydělávat si a támhle něco a támhle něco a půjčku, o který víme, že to nezaplatíme, jo, a zase přežijeme rok, jo, a takovýmhle způsobem přežívat, tak tomu neutečeme, tomu konečnému cíli toho hlubinného státu nejde utéct. Jednou vás to dostihne a jednou vás to semele. Jo? Takže To je tak asi na závěr. Já bych se s posluchačema chtěl rozloučit. Kolegyně ještě taky bude mít asi závěrečné slovo. Jo? A chtěl bych jako poprosit o to, aby skutečně při těchto těch volbách se zvažovalo. My některé ty kandidáty z jiných seskupení a z jiných politických stran podporujeme, protože tam nekandidujeme, tak proč bychom tedy neměli podpořit rozumný kandidáty z jiných seskupení. Jo? Čili i na těch našich stránkách najdete i tohleto, jo, koho podporujeme, který by tedy měl v tom našem slova smyslu význam, aby se do té politiky dostal. Takže dobrou noc a děkujeme za to, že nás posloucháte, ale hlavně zamyslete se nad tím, že musíme fyzicky, opravdovsky udělat krok a začít zlepšovat naši situaci. Tohle nejde jinak zastavit. Teď se podívejte, co se děje. Dobrou noc.
Dobře, tak to byl Karel Hais, první místo předseda Aliance národních sil. Já mu také přeji dobrou noc. A Vladimíra Vítová na závěr.
No, děkuji. Já jsem chtěla říct ještě k těm kandidátům, které podporujeme. My jsme se takhle vlastně i dohodli, že si nebudeme stavět proti kandidáty, protože, jak jsem řekla, už ten vstupní poplatek si vlastně platí každý sám. A nejsou lidi tak dobře situovaní, aby každá ta strana obsadila všechna ta místa, pokud na to není parlamentní strana, tam jsou samozřejmě i jiné ty finanční prostředky. Takže byla to i ta vstupní idea, že například někde bude kandidovat ten náš spřátelný politický subjekt, takže my tam samozřejmě stavět kandidáta nebudeme a my jsme teda tu dohodu dodrželi. No, já jsem chtěla ještě upozornit na ty krajské volby. Dneska jsem mluvila s naším lídrem, ten pan plukovník si udělal analýzu a zjistil, že v tom minulém volebním období v jižních Čechách šlo k volbám 41, nevím, jestli se to pamatuju přesně, procent voličů. A letos se očekává o 6% voličů méně. Takže pro boha, na těch krajích, tam se rozhoduje o mnoha věcech, takže ještě bych apelovala taky na to, aby lidi fakt šli k těm volbám. My v těch ostatních krajích podporujeme, říkáme lidem, aby jednak se podívali na ty osobnosti, které znají, protože samozřejmě nikdo tam není terra incognita nebo nepopsaná osoba, a zvážili, a nebo někde doporučujeme rozumné, tam, kde kandidujou. A speciálně tedy Aliance národních sil kandiduje v jižních Čechách a prosíme lidi, aby fakt šli k těm volbám. Máme tam velmi kvalitní kandidáty. Já bych ráda taky do vysílání pozvala někdy pana inženýra Prinkeho, který celý život se pohyboval v obraném, ne průmyslu, ale oblasti. A má neuvěřitelné znalosti. A myslím, že by ten rozhovor s ním byl velmi zajímavý. Zrovna dneska jsem s ním hovořila, když třeba jenom kasárna, my jsme měli jako fantastická kasárna ještě v roce 89. Ta byla do mrtě rozebrána, bylo to všechno perfektně zařízeno, byly to mnoha miliardové majetky, jako nic z toho neexistuje. A je to jedno vedle druhého, takže tohle dávám tip na příští pořad. Doufám, že se domluvíme, aby tam tady byl a mohl odpovídat na otázky. A pak jsem ještě chtěla říct, že budeme mít pouť Aliance národních sil na Ještěd toho 26. září, ale budeme mít ještě jednu a ta bude do Trocnova. Myslím, že tu sobotu předtím, 19. září. Takže pak o tom řekneme také příští týden, uděláme pozvánku. Tímto bych teda chtěla srdečně pozvat posluchače, protože Trocnov, Jan Žižka, tak to je guru husitství. Takže takhle předběžně zvu na pouť. A jinak děkuji za pozornost a dobrou noc.
Dobře, dobře. Dámy a pánové, tak to byla tedy Aliance národních sil a jejich aktuální komentáře. A děkuji tedy i doktorce Vladimíře Vítové, předsedkyni Aliance národních sil, a přeji hezký večer. A dámy a pánové, vy se tedy můžete teď už těšit samozřejmě na noční prout Rádia Meta zde na svobodné vysílači. A jdeme na to, protože já zítra stávám, takže jdu to také uspat všechno tady a ještě vám to vložím do archivu a plus ty odkazy od Vladimíry, takže mějte se krásně a dobrou noc, nebudu to opravdu déle natahovat.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.